Pauldan Kolossaylilarga xat 2-nchi bo'lik. Sizning haqqa Laodikiyada yashovchilar ham boshqa barliq meni yuzga ko'rmaganlar haqqina ni qadar tirishuvimni bilib turuvingizni tilayman. Men buni muhabbatda birlashib ko'ngillari ko'tarilsin ham tiran anglovga ham to'lsincha ishonuvga iya bo'lsinlar uchun ishlayman. Shul ravishcha ular Allohning sirin Masihni tanib bilirlar. Оңарда зиреклікнің һәм білімнің бүтін хазинәләре яшырынган. Мин моны ялагай сүзләр белән сезне һеч кем алдамасын өчен сөйлим. Тәнем белән яныгызда булмасам да, рухым белән яныгызда һәм сездәге тәртипне Мәсихкә иманыгызның ныклыгын күреп куанам. Мәсихтәге яңа тормыш. Мәсих Гайсаны хаким итеп кабул иткән сез икән, аның белән берлектә яшәгез. Аңарда тамыр жайыгыз һәм төпләнегез. Үзегезгә өйрәтелгән иман буенча ныгыгыз һәм рәхмәтле булу сезне шылгап алсын. Сак булыгыз. Мәсихкә түгел, кеше гадәтләренә һәм дөньяның идарә итүче кешеләренә нигезләнгән буш һәм алдавыш фәлсәфә белән сезне һеч кем кул итмәсен. Аллаһы бөтен тулылыгы белән Мәсихтә гәүдәләнеп яши. Сезгә Мәсих аркылы тулы тормыш бирелгән һәм ул Һәммә башлыклар һәм хакимлекләр үстеннән баш. Сез аңарда кеше кулы башкарган сөннәт белән түгел, гынахлы табигать хакимлегеннән азат итү. Димәк, Мәсих сөннәте белән сөннәтләндегездә. Суга чумдыру йоласын үтәгәндә аның белән бергә күмелдегез һәм аны үледән тирелткән Аллаһның кудретенә ышану аркасында аның белән бергә тирелдегездә. Сез гынахларыгыз аркасында һәм сөннәтле булмавыгыз өчен үле булганда, Аллаһы сезне Мәсих белән бергә тирелтте һәм барлык гынахларыбызны кичерде. Ул безгә каршы бурычнаманы кагыйдәләре белән гамәлдән чыгарды һәм хашка кадаклап бөтенләй юк итте. Үстен кешеләр һәм хакимлекләрне бирелергә мәҗбүр итте һәм Мәсих аркасында җиңүне тантана итеп, аларны бар халык алдында фаш итте. Шулай итеп, Ризык һәм ишимлек өчен яисә нинди дә булса бәйрәм яки яңа ай, яисә шимбә көннәренә кагылышлы мәсьәләләр өчен сезне һеч кем хөкем итмәсен. Булар киләчәкнең күләгәсе генә, ә шин барлык Мәсихтә. Ясалма тыйнаклыктан һәм фәрештәләргә табынудан ләззәт табушы һеч кем сезне бүләк алу хукукыннан мәхрүм итмәсен. Андый кеше үзе күргәннәр белән горурлана. Кешелек акылының буш уйлары аны масаючан итә. Аның башка мөнәсәбәте юк инде. Ә бүтән тән бар тик башка таянып кына. Буыннары һәм сиңирләре белән үзара беркетелеп һәм ныгытылып, Аллаһы кушуы буенча үсә бит. Сез Мәсих белән бергә үлеп, бу дөньядагы идарә итүче кешеләрдән котылгансыз икән. Ни өчен әле һаман бу дөньяда яшәүчеләрдәй кагылма, татыма, тимә кебек кагыйдәләргә буйсынасыз? Булар бары тик кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә, тәгълиматларга гына кагыла. Һәм аларның барысы да кулланганнан соң юкка чыга. Бу кагыйдәләр үзләренең диндарлыкларын, ясалма тыйнаклык һәм тән талшыгын көчләп тагып, ниндидер зиреклекне күрү мөмкинлеге тудыралардыр да. Чынлыкта исә бу кешелек нәфисләрен җиңәргә бер дә ярдәм итми.